better bargain in my shit, bro. Við erum komin í loftið og það er sá slagi komin
það
í stúdíu.
Það er slagasti.
Slagi babarinn,
verður velkominn. Það er babarinn sem við mættum þetta á menn eru rúlandi með sigumömmundi stýri og blæfi bíl í París eins og hinn upprunalegi babar.
Einmitt.
Og það er svolítið væpið, strókar.
Hver er hinn upprunalegi babar?
Það er babarinn sem að var, sko, hann var ekkit í jakkafötunum fyrir en hann fóð til sigumamman hans í París.
Einmitt.
Hann var alltaf nýr í Afriku, bara í bífið við nasetninginu og eitthvað. Síðan fer hann bara living is best sko, bara í Paris sko. Það er babarinn sko, og hérna og það svolítið konsepti sko. Að hérna og líka minna regla á að hérna rætur menningarnar okkar sko, sem að liggja náttúrulega á þessum svipuðum slóðum og babar ólst upp
einmitt
þetta er teiknimynd
Ég er rosa að bygglega á okkur af barnaefni í dag sko. Ég til mér sér, ég guðfæðir þriggja barna og hlutur guðföðust það er að halda að börnunum kristni og góðum síðum og bara til að byrja mér náttúrulega það bara algjör þversök kristni og góðu síður þannig að það sem ég lít á góða síði það er það að þau séu að læra alvöru gott sósirrealist stöff eins og Einar Áskell allt Astrid Lindgren dóttið hérna kardumum bærin og núna í vor þá er ég bara þá er ég búin að leigja bara svona unga rútu og svo moka ég þessum Hver er bakinn um að sé bróðir eigin?